Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Parlamenti Evropian pritet të miratojë rezolutë për Kosovën. Komisioni Evropian propozon forcimin e mekanizmave për pezullimin e vizave. Senatorët amerikanë thonë se Izraeli nuk shkaktoi shpërthimin në spitalin e Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Parlamentin Evropian sot pritet të miratohet një rezolutë për Kosovën përmes së cilës eurodeputetët kërkojnë masa ndëshkuese ndaj Serbisë nëse vërtetohet një lidhje direkte e shtetit serb me sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri. Sulmi ndodhi më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, ku një grup i armatosur serb vrau një reshter të policisë së Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian do të dënojë ashpër sulmin që ka ndodhur në Banjsk në veri të Kosovës, duke quajtur sulm terrorist, dhe do të kërkojë përgjegjësi për Serbinë nëse dëshmohet lidhja e saj direkte me këtë ngjarje. Kjo është përfshirë në draftin e një rezolute për zhvillimet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, për të cilën do të votohet në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Në tekstin e draftit të rezolutës përmenden rrethanat të cilat kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës, që nga largimi i serbëve nga institucionet lokale, bojkotimi i zgjedhjeve e deri tek vendosja e barikadave, sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it, gazetarëve dhe sulmit e fundit në Banjsk. Ky sulm në tekstin e draftit të rezolutës quhet sulm terrorist, ndërsa përmenden edhe disa veprime të Serbisë, të cilat kritikohen si mos distancimi i qartë nga sulmi, glorifikimi i të këti grupi që kreu sulmin e deri tek shpallja e ditës së zis në Serbi për sulmuesit evrar. Denojmë në mënyrë më të fuqishme të mundshme sulmin qyçar terrorist ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga ana e paramilitarëve mirë të organizuar serb në Banjsk në veri të Kosovës, thuhet në këtë tekst, dhe u bëhet ftesë të gjitha palëve dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat deri më tash nuk e kanë denuar këtë akt, që ta denojnë atë. Në tekst u bëhet ftesë të dyja palëve që të veprojnë në dë përshkallëzimin e situatës, të përmbahen nga retorika apo veprimet që mund të rrisin tensionet dhe të zbardhen në tërsi faktet rreth kësaj ngjarje. Në këtë tekst bëhet ftesë për Komisionin Evropian dhe Këshillin që të ndërmarrin masa ndaj qeverisë së Serbisë nëse hetimet dëshmojnë lidhje direkte të shtetit të Serbisë me sulmet në Banjsk ose nëse autoritetet e Serbisë nuk do të kenë vullnet për bashkëpunim të plot në hetime. Fton Këshillin që të miratojë masa të targetuara restriktive, ngrirjen e pasurisë dhe ndalimin e udhëtimeve për aktorët destabilizues në veri të Kosovës dhe liderët e rrjeteve kryesore të krimit të organizuar. Në këtë kontekst fton Këshillin që të ndjek shembullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e masave të targetuara kundër Milan Radojčićit, thuhet në këtë tekst. Radojčić ka marrë përgjegjësinë si pjesëmarrës në këto sulme. Dënohet edhe rritja e pranisë së ushtrisë së Serbisë në afërsi të kufirit me Kosovën dhe kërkohet që Serbia të përmbahet nga mbështetja e çfarëdo grupi terrorist në veri të Kosovës në të ardhmen. Kritikohet edhe ajo që quhet gjuhë e ashpër nxitëse që përdoret në Serbi, si nga autoritetet ashtu dhe nga mediat, për Kosovën dhe për shqiptarët. Me këtë rezolutë do të bëhet ftesë për një rol më proaktiv të Bashkimit Evropian në dialog, por edhe për palët që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në këtë dialog. Rezoluta do të kërkojë edhe heqjen e masave ndaj Kosovës. Shpreh keqardhje për masat negative të cilat Këshilli ka ndërmarrë ndaj Kosovës dhe kërkon që ato të hiqen sa më parë që të jetë e mundur. Kërkon nga Këshilli dhe Komisioni Evropian që të rifillojnë kontaktet e nivelit të lartë me presidentin dhe qeverinë e Kosovës, thuhet në këtë tekst. Me këtë tekst tërhiqet vërejtja që të mos vihet në dyshim liberalizimi vizave për Kosovën dhe që kjo gjë të mos lidhet me dialogun. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka paraqitur një pako me propozime për të ruajtur më mirë kufit e jashtëm të BE-s dhe për menaxhimin më efikas të imigrimit ilegal. Në këtë paket, mes tjerash, propozohet edhe forcimi mekanizmave të pezullimit të liberalizimit të vizave për ato vende qytetarët e të cilave mund të hynë në BE pa viza. Me propozimin e ri të Komisionit Evropian, liberalizimi i vizave do të mund të pezullohet edhe për shkak të mos përshtatjes së regjimit të vizave të atyre vendeve me regjimin e vizave të BE-s për shtetasit e tretë. Komisioni Evropian ka përmendur rajonin e Ballkanit Perëndimor si shembull, i cili dëshmon se një vend mund të bëhet pikë tranziti për imigrantët ilegal drejt BE-s për shkak se mund të hyjnë pa viza në një vend fqinë. Sipas mekanizmave aktual për pezullimin e vizave, ky proces mund të niset vetëm në disa raste specifike, si për shembull rritja e menjëhershme dhe domethënëse e numrit të imigrantëve ilegal apo rrezikut për sigurinë kombëtare. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar marrëveshjen për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale për infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët veterinar. Kjo marrëveshje që është nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit, që është mbajtur në Tiranë, po mirëpritet nga përfaqësues të këtyre profesionistëve. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, ata do të punojnë me kushte të njëjta në vendet e rajonit. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët e veterinarë, të cilët punojnë në Kosovë, do kenë mundësi të punojnë edhe në 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maltezi, me kushtet e njëjta që kanë kolegët e tyre atje. Kjo së paku u mundësot në bazë të marrëveshjes për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale dhe qarkullim të lirë në shtetet e rajonit, e cila u nënshkrua me 16 tetorën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit në Tiranë. Marrëveshja tha se ka synim inkurajim në lëvizshmërisë profesionisteve për t'i përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për t'arritur produktivitetin. E nënshkruar nga përfaqësuesit të 6 shteteve, marrëveshja nuk ka ndonjë periudhë të caktuar kohore. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të Kosovës e Besnik Bislimi, konfirmon për Elin se ajo do t'u mundësoj qytetarëve të rajonit të ashtrojnë profesionin e tyre të njohur në vendin am, në secilin nga vendet e rajonit me kushtet të barabarta. Në negocimin e marrëveshjes ka marrë pjesë edhe Oda e Mjekëve të Kosovës. Kryetari i saj, Pleurat Sidiu, thotë se personat që aftësojnë në mjekësi, për shembull, në Kosovë do të mund të ushtrojnë profesionin e tyre në cilin ndon nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.
Do të thotë kur këto verifikohen, vërtetohen, atëherë ne mund të shkojmë në çfarëdo kohë edhe të fillojmë punën atje, do të thotë normal përmes disa procedurave, siç është antarësimi.